qaybo kala duwan ka kooban ayaa sheegay in isbeddel ballaaran ay ku soo kordhiyeen.
Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji, karibuni katika matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitokea hapa moja kwa moja Washington DC. Mpendwa msikilizaji, leo ni siku ya June 19, tukiwa ni siku ya June 10th hapa Marekani, basi ni siku ya mapumziko. Mimi ni Abdi Shakur Abud nikikukaribisheni.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau, ambapo tunasikika kupitia mtandao wetu pia vile vile wa www.voaswahili.com, bila kusahau Radio Citizen kote nchini Kenya na radio zetu shirika eneo la maziwa makuu na Afrika Mashariki na Kati.
Na katika matangazo yetu ya leo, basi mpendwa msikilizaji, tunazungumzia kuapishwa kwa Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini kwa mhula wa pili, akitoa wito kwa wananchi kuungana pamoja kuunda serikali ya pamoja na kufanya kazi kwa pamoja kwa ajili ya nchi.
Na katika taarifa nyingine, wajumbe wa Marekani wa nchi za Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara watoa wito Washington kuongeza muda wa sheria ya kibiashara nafuu AGOA kwa nchi hizo.
Naam, basi hizo ni baadhi tu za habari tulizokuwa nazo, vidokezo vya ripoti zetu, lakini kwanza, Kamau, hebu tuambie taarifa habari.
Mamia ya mahujaji wamekufa Saudi Arabia kwenye hija mwaka huu, wengi wakiwa wanakabiliana na joto kali la kupita kiasi kwenye maeneo matakatifu kwenye taifa hilo la kifalme lililopo jangwani, maafisa wamesema Jumatano, huku wanafamilia wakiendelea kupokea miili ya wapendwa wao. Saudi Arabia haijasema chochote kutokana na vifo hivyo, wakati hali ya joto ikiendelea kushuhudiwa, wala kueleza kilichosababisha vifo hivyo. Hata hivyo, mamia ya watu walipanga foleni ndefu kwenye kituo cha kutoa huduma za dharura cha Al-Musaim kwenye kitongoji cha Mecca, wakijaribu kupata taarifa kuhusu wanafamilia wao waliotoweka. Orodha moja iliyotolewa na inayozunguka kwenye mitandao ya kijamii imeashiria kuwa takriban watu 550 wamekufa wakati wa hija iliyochukua siku 5. Afisa wa afya aliyezungumza na shirika la habari na ambaye hakutaka kutambuliwa amesema kuwa huenda orodha hiyo ikawa ni sahihi. Ripoti kutoka kwa maafisa wengine ambao pia hawakutaka kutajwa zinasema kuwa takriban mili 600 imehifadhiwa kwenye kituo hicho. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema kuwa Misri imewakamata maelfu ya wahamiaji na kuwarejesha makwao, wengi wa wahamiaji hao wakiwa ni kutoka nchini Sudan. Shirika hilo limesema kuwa limeorodhesha visa 12 ambapo serikali ya Misri ilirejesha jumla ya raia 800 wa Sudan kati ya Januari na Machi mwaka huu bila kuwapa nafasi ya kuomba hifadhi au kujitetea dhidi ya kurejeshwa. Ripoti zimeongeza kusema kuwa pia limeorodhesha kesi 27 za wakimbizi wa Sudan waliokamatwa kati ya Oktoba mwaka 2023 na Machi 2024, 26 wakiwa ni miongoni mwa wale waliofukuzwa nchini baada ya kuzuiliwa kwenye mazingira magumu kabla ya kuondolewa nchini. Idadi kamili ya watu waliokamatwa au kurejeshwa makwao haijulikani kwa kuwa hakuna takwimu zilizotolewa kwa umma, ingawa Human Rights Watch linasema kuwa maelfu walirejeshwa makwao mwishoni mwa mwaka jana, wengi wao wakiwa ni kutoka nchini Sudan. Wizara ya habari ya Misri bado haijatoa majibu kutokana na madai hayo. Kulingana na shirika la kimataifa la uhamiaji IOM, zaidi ya watu 500,000 ambao ni takriban 24% ya watu waliotoroka Sudan baada ya mapigano kuzuka wameingia nchini Misri. Shambulizi la droni la Russia kwenye mji wa Ukraine wa Lviv limejeruhi mtu mmoja, wakati zimamoto kwenye mji wa Russia wa Azov wakiendelea kuzima moto kwenye hifadhi ya mafuta kwa siku ya pili sasa. Meya wa mji wa Lviv uliopo magharibi mwa Ukraine karibu na mpaka wa Poland, Andrei Sadovi, amesema kuwa shambulizi kwenye kijiji cha Markeliv liliharibu jengo la makazi lenye ghorofa kadhaa pamoja na kuvunja madirisha ya majengo yaliyokuwa karibu. Afisa wa Ukraine ameambia vyombo vya habari kuwa shambulizi hilo lilikuwa operesheni maalum ambapo Ukraine imekuwa ikilenga miundo msingi ya nishati za Russia katika siku za karibuni kama mbinu ya kudumaza juhudi zake za vita. Mshambulizi sawa na hayo kutoka kwa Russia ndani ya Ukraine yamekuwa kisababisha ukosefu wa umeme wa mara kwa mara kote nchini humo. Na rais wa Russia Vladimir Putin na mwenyeji wake kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un wametia saini makubaliano mapya ya ushirikiano leo yanayojumuisha ahadi za msaada wa pamoja kama nchi zao zitavamiwa wakati wote wakikabiliwa na mizozo inaongezeka ya nchi za magharibi. Mary Mgawe anaisoma ripoti kamili.
Hii inaashiria kuimarishwa kwa uhusiano wa karibu baina ya Moscow na Pyongyang tangu Jamhuri ya Russia ilipovunjika mwaka 1991. Putin alitembelea Korea Kaskazini kwa mara ya kwanza katika miaka 24 wakati Marekani na washirika wake zikieleza kuendelea wasiwasi kuhusu mpango wa silaha ambao nchi hiyo inaipa Moscow kwa ajili ya kujihami katika vita vyake vya Ukraine. Kwa upande wake, Pyongyang itaweza kupata msaada wa kiuchumi na teknolojia ambao utaweza kuzidisha tishio la silaha za nuclear na utawala wa Kim na programu yake ya makombora. Maelezo ya ushirikiano huo haukuwekwa bayana, lakini viongozi wote wawili wamesema kwamba ni kuimarishwa kwa kiwango cha juu cha ushirikiano wao.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Mwana wa kiume wa kiongozi wa Myanmar aliyechaguliwa kidemokrasia Aung San Suu Kyi ameambia shirika la habari la AFP kuwa na wasiwasi kuhusu afya yake wakati anapofikisha umri wa miaka 79 huku akiendelea kubaki kwenye kizuizi cha jeshi. Kiongozi huyu ambaye pia ni mshindi wa Nobel anaendelea kutumikia kifungo cha miaka 27 jela alichopewa na utawala wa kijeshi uliopo na ambacho makundi ya kutetea haki za binadamu yamesema ni kutokana na tuhuma za uongo zinazolenga kumuondoa kwenye siasa. Suu Kyi ambaye angali na umaarufu mkubwa miongoni mwa wakazi wa Myanmar kwa muda mrefu amefichwa kutoka kwenye macho ya umma tangu kutokea kwa mapinduzi ya kijeshi, ingawa ameonyeshwa kwenye picha za serikali mara kadhaa wakati akihudhuria kesi mahakamani. Vyombo vya habari vimesema kuwa amekuwa na matatizo ya afya ikiwemo kizunguzungu, kutapika na wakati mwingine kushindwa kula. Na ofisi za haki za binadamu za Umoja wa Mataifa zimesema kuwa mashambulizi ya anga ya Gaza huenda kwa mara nyingine yalikuwa yakikiuka sheria za kimsingi za vita. Ripoti iliyotolewa leo Jumatano ilichunguza mashambulizi sita ya anga yaliyofanywa na jeshi la Israel kati ya Oktoba na Disemba mwaka jana wakati wa wiki za kwanza za vita vya Gaza. Zaidi ya watu 200 walithibitishwa kufa na ofisi ya haki za binadamu kutokana na mashambulizi hayo yaliyolenga makazi ya watu, shule, soko pamoja na kambi ya wakimbizi. Kamishna wa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema kuwa inaonekana kuwa Israel haikufanya juhudi zozote za kutofautisha raia wa Kipalestina na wapiganaji wa Hamas wakati wa kurusha mabomu huko Gaza. Maisha ya watu pamoja na miundo misingi imelindwa chini ya sheria za kimataifa za haki za binadamu, amesema Turk. Ameongeza kusema kuwa sheria ni dhahiri kwamba pande zinazopigana zinahitaji kuweka kipaumbele kwenye kulinda maisha ya watu. Ripoti hiyo imesema kuwa mashambulizi sita yaliyochunguzwa yanashukiwa kutumia mabomu mazito ya kilo kati ya 113 na 907. Ripoti hiyo imeongeza kusema kuwa mashambulizi ya makombora ya makundi yenye silaha ya Palestina dhidi ya Israel haendani na sheria za kimataifa na pia haki za binadamu.
Nam, asante Kamau kwa taarifa hiyo habari. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Na habari inatupatia uzito hii leo jioni ni kuapishwa kwa Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika ya Kusini. Bila shaka Kamau,
ni kweli kabisa kama ambavyo umesema, Ramaphosa ametoa wito kwa nchi kusonga mbele kwa pamoja wakati akitoa hotuba yake alipokuwa akiapishwa kuongoza taifa hilo kwa muhula wake wa pili katika mji wa Pretoria. Ramaphosa ameapishwa leo baada ya chama chake cha ANC kushindwa nguvu na kulazimika kufikia makubaliano ya kuunda serikali ya muungano mwishoni mwa wiki iliyopita, kama anavyotufahamisha mwenzangu hapa Abdi Shakur Abud.
Kama kwa kweli kama tulivyokuwa tunaripoti wakati wote wa uchaguzi na matokeo ya uchaguzi wa Afrika Kusini, inaonekana Rais Ramaphosa atakuwa na kazi ngumu sana kuongoza nchi yake wakati wa mhula wake wa pili, na tayari si wa Afrika Kusini wote wanaokubaliana naye. Hata katika chama chake mwenyewe cha ANC kuna wanaopinga vikali serikali ya muungano pamoja na chama cha Democratic Alliance DA, wakichukulia ni chama cha enzi ya ubaguzi wa rangi. Hivyo kuna kazi kubwa pamoja na rais wa zamani Jacob Zuma wa Mkonto wa Swize MK kuamua kujiunga na upinzani pamoja na chama cha EFF cha Julius Malema. Hivyo kuna kazi kubwa. Hata hivyo, katika hotuba yake ya leo, Ramaphosa alisisitiza kwamba kuundwa kwa serikali ya muungano kuwa ni mwanzo mpya.
As we enter another era in the life of our nation, the resilience of our democracy has once more been tested, and the people have spoken loudly that they choose peace.
Wakati tunaingia katika enzi mpya ya taifa letu, ukakamavu wa demokrasia yetu umepitia mtihani mwingine, na watu wameamua kwa sauti kwamba wanachagua amani na demokrasia dhidi ya migogoro, vurugu, mbinu zinazokwenda kinyume cha demokrasia na katiba.
Jaji mkuu Afrika Kusini Raymond Zondo aliongoza kiapo cha Ramaphosa mbele ya wabunge, viongozi wa kigeni, kidini na kitamaduni, huku wafuasi wake wakishangilia katika majengo ya serikali kuu, Union Buildings. Wabunge walipiga kura kwa wingi kumchagua tena Ramaphosa mwenye umri wa miaka 71 wiki iliyopita baada ya uchaguzi mkuu uliofanywa Mei 29 ambao hakuna chama kimoja kilichopata ushindi mkubwa kuunda serikali peke yake. Takriban viongozi wa dunia 18 walihudhuria sherehe hizo, wakiwemo marais wa Nigeria Bola Tinubu, Angola Joao Lourenco, rais wa Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso, na mfalme Mswati wa tatu wa Eswatini. Ramaphosa ameahidi enzi mpya licha ya kwamba analaumiwa kwa hali mbaya ya uchumi chini ya awamu yake ya kwanza, na tatizo kubwa la ukosefu wa nishati wa kutosha nchini humo na ajira kwa vijana.
In this moment we must choose to move forward, to close the distances between South Africans and to build a more equal society.
Katika wakati huu tunabidi kusonga mbele ili kufunga mwanya uliopo kati ya Afrika Kusini na kujenga jamii yenye usawa zaidi kama ilivyoelezwa kwenye katiba yetu na mwongozo wetu, ili mambo hayo yote yawe ya kweli. Huu ni wakati unaohitaji ushujaa wa kipekee na uongozi ili kulinda umoja wa taifa, amani, utulivu na ukuaji wa kiuchumi unaohusisha wote bila ubaguzi wa aina yoyote ule.
Hivi sasa Ramaphosa anaongoza serikali iliyoundwa na chama chake cha ANC kilichopata asilimia 40 tu za kura, pamoja na chama kikuu cha upinzani cha DA, chama cha wazalendo wa Kizulu Inkatha Freedom, muungano wa kizalendo kupinga uhamiaji, na chama kidogo cha mrengo wa kati kushoto cha Good Party.
Katika makala ya afya hivi leo, tunakuarifu kuwa huku dunia ikiadhimisha siku ya ugonjwa wa sickle cell ama selimundu, shirika la afya duniani linaripoti kuwa theluthi mbili ya wanaougua selimundu duniani wanaishi barani Afrika. Wagonjwa sahihi na walezi na watoto wanaougua selimundu nchini Kenya bado wanapitia changamoto nyingi, ikiwemo mzigo mkubwa wa matibabu, kama anavyosimulia Amina Chombo kutoka Mombasa.
Kwa mujibu wa Wizara ya Afya Kenya, takriban watoto 14,000 nchini huzaliwa na ugonjwa wa selimundu kila mwaka. Idadi kubwa ya watoto hao hufariki kabla haijabainika wana tatizo la selimundu wanapoambukizwa magonjwa kama vile malaria. Je, ugonjwa wa selimundu unatokana na nini? Hapa ni Daktari Edith Mwasi, mtaalamu wa magonjwa ya watoto.
Ugonjwa wa selimundu ni ugonjwa ambao mtoto anazaliwa nao, iko kwa maumbile. Ugonjwa huo una affect the bone marrow, pale damu inatoka, pale damu inatengenezewa. So unakuwa na red blood cells ambazo zinakuwa kama sickle shape, zikikuta mahali ambako oxygen iko chini kidogo zinakuwa sickled, na zikibadilika in terms of the shape ndo unakuta zinaleta shida ambazo zingine tunaziona.
Na je, dalili za ugonjwa huo ni gani?
Unaweza kuta mama anaweza kuambia rangi ya mtoto wangu ilibadilika, naona macho yamekuwa white ama miparara ama kupauka. Unaweza kuta pia anaumwa na viungo, miguu na mikono, kila wakati nauma, mara anafura vidole vya miguu ama mikono. Unaweza kuta wengine wanatokelezea wako na stroke. Kwa vijana wa kiume unaweza kuta mwingine hali kwa kupitia mkojo imesimama na inakataa kushuka. Hiyo pia ni common sana kwa watoto ambao wako na sickle cell.
Hapa nchini idadi kubwa ya wanaoathiriwa na ugonjwa huu ni maeneo ya Ziwa Victoria, magharibi na pwani ya Kenya. Katika jimbo la Kwale, pwani ya Kenya, na wakuta wazazi na wagonjwa wa selimundu waliojiunga na kuanzisha shirika la kijamii ili kusaidiana na kuhamasisha jamii kuhusu selimundu. Nuru Mwalimu ni muasisi wa shirika la kijamii la Kwale Sickle Cell Disease Support Group, na pia ni mzazi wa mtoto wa miaka 5 anayeugua ugonjwa wa selimundu. Nuru anaeleza aligundua mwanawe ana ugonjwa wa selimundu akiwa na umri wa miezi 6.
Kabla nigundue, sasa kila wakati walia mchana na usiku, sasa macho yamekuwa yellow. Sasa nikawa na ile concern ya kwa mbona huu mtoto wangu ni hivi. Sasa katika hali ile ya kutafuta usaidizi, nikahangaika hospitali za hapa Kwale, kila mahali ninapokwenda, lakini sikupata majibu mpaka nikapata mtu akanipa idea, akaniambia kwa nini usitoke ukaenda kaunti nyingine. Nikaenda Lancet, nilipopima ndio kapata mtoto wangu ana sickle cell anemia, ndio nikaanza hii safari ya matibabu mpaka sasa.
Kando yake ni Mama Shukrani Lugogo ambaye ana watoto wawili wenye ugonjwa wa selimundu. Mama Shukrani anasema kulea watoto wenye selimundu ni mtihani, kwani huugua kila mara.
Changamoto ninayopata ya kwanza lazima ni kila saa, maana kuna ule hali ya kulazwa mara kwa mara kila siku kwa hospitalini, mara homa, mara hivi, mara mtoto amepata crisis. Crisis ni yale maumivu mtoto anapata kwa mwili, kila siku kwa hospitalini, kuenda kazini pia inakuwa shida. Tena shida ya kupata fedha ya kuwa kila siku hizi dawa wanazotumia ni pesa kuzipata, na chakula bora lazima ale ili aweze kuwa na afya bora.
Mbali na wazazi, pia nakutana na Amina Mwatefu ambaye yeye ni mgonjwa wa selimundu. Aligundulika kuwa na ugonjwa huu akiwa na umri wa miaka 2. Akiwa na umri wa miaka 30, Amina elezea kuwa kuishi na ugonjwa wa selimundu haijakuwa rahisi, matibabu yake ni ghali, huku upungufu wa damu mara kwa mara ikiwa moja ya maisha ya mgonjwa wa selimundu.
Kipimo, hakuna kipimo kwa Kwale County cha kupima maradhi haya. Inamlazimu mgonjwa na asafiri mwendo mrefu kwenda kupata vipimo na matibabu pia, ambayo ni gharama pia. Na pia unaporudi nyumbani maumivu yamezidi kwa safari ndefu uliokwenda, ukija unaanza matibabu tena upya. Pia changamoto ya dawa inayozuia malaria, dawa hizo mpaka sasa zina shida, dawa hazipatikani, na zinapopatikana ni chache na bei pia iko juu.
Daktari Mwasi anaeleza kuwa wengi hugundulika kuchelewa kutokana na kukosekana na vifaa vya kupimia ugonjwa huo. Aidha, ameitaka serikali kuhakikisha kuwa vituo vya afya vina vifaa vya kupimia ugonjwa huo, dawa za kukinga malaria na zile za kuongeza damu mwilini kama njia ya kudhibiti ugonjwa huo.
Tunafaa kila hospitali kuu, like for example level 5 or level 4, tukue na sickle cell clinic. For example hapa Msambweni, when nikiwa kwa clinic, around 80% ya watoto ambao ninaona kwa clinic wako na sickle cell. So hawa ni watoto ambao wanafaa wenye na clinic yao, ambayo tu ya specifically tunaangalia shida za sickle cell. In that way ni rahisi hata kukua asubuhi kabla ya hiyo clinic kufanya some health talk na kuwafundisha wazazi hao.
Dunia ikiadhimisha siku ya ugonjwa selimundu, wazazi pamoja na wagonjwa selimundu katika jimbo hilo la Kwale kwa mara ya kwanza wanaadhimisha siku hii, wakisema kwamba ina umuhimu kwa jamii, huku wakitaka serikali kujumuisha selimundu katika magonjwa kama vile kifua kikuu yanayotibiwa bila malipo. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Na baada ya kipindi hicho cha afya, hivi sasa tunaangalia ripoti kwamba Marekani inalenga kuongeza muda wa sheria ya biashara nafuu kati ya Marekani na nchi za Afrika, AGOA, iliyotiwa saini mwaka 2000. Mkutano ulifanyika jana katika kituo cha Wilson Center na Senator Chris Krund amejadili sheria hiyo, namna ya kuimarisha AGOA. Uba Abdi anatusomea ripoti.
Sheria ya ukuaji na fursa za kiuchumi barani Afrika, AGOA, inakabiliwa na mjadala wa kuipitisha huku kukiwa na maendeleo makubwa na mjadala inayoendelea. AGOA, ambayo inatoa fursa kwa nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara kupata soko la Marekani bila ushuru wa bidhaa zaidi ya 1,600, inatarajiwa kumalizika muda wake mnamo Septemba mwaka 2025. Juhudi zinafanywa ili kuongeza na kuboresha mpango huu.
I think the STIP negotiations with the United States and Kenya are a promising start.
Kundi la wataalam na seneta wa Marekani Chris Coons walishiriki mjadala katika kituo cha Wilson kuhusu mpango wa AGOA, jinsi sheria inayopendekezwa inalenga kuongeza muda wa AGOA kwa miaka 16 zaidi hadi mwaka 2041 ili kuendelea kukuza ukuaji wa kiuchumi na biashara kati ya Marekani na Afrika.
The Biden administration has taken
utawala wa Biden umechukua mtizamo tofauti kuliko ule uliochukuliwa na utawala baada ya utawala wa Reagan katika swala la kuwekeza nchini Marekani, kurejesha viwanda ili kuendeleza ushindani wetu na China duniani kote. Pia imeelekeza tena Marekani kwenye sera ya viwanda kwa njia ambayo haikufikiriwa miaka 10 au 20 iliyopita.
Marekani aidha, jinsi inavyoweza kuwa mshirika wa kibiashara mwenye nguvu na naye tegemewa zaidi kwa Afrika kusini mwa jangwa la Sahara ili kuzima makali ya China na Russia wanaoonekana kulitupia jicho bara la Afrika kwa undani.
I think we cannot abandon.
Ninadhani hatuwezi kuachana na matarajio ya mikataba ya biashara ya hali ya juu na iliyokomaa zaidi kama vile mikataba ya biashara huria na nchi za kusini mwa jangwa la Sahara. Nadhani kukamilika kwa mkataba wa AGOA kuna weka msingi wa mazungumzo mapana
reliable trade partner to sub-Saharan Africa.
Realm of digital technologies. Kuna uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa wadau mbalimbali ikiwa ni pamoja na rais aliyepia mkurugenzi mtendaji wa Corporate Council on Africa, Floriza Liza, akitaja mafanikio ya AGOA katika kufungua nafasi za ajira na kukuza maendeleo ya kiuchumi barani Afrika na Marekani.
Biashara ndogondogo ni uti wa mgongo wa uchumi wa Marekani. Ingawa tuna mashirika mengi ya kimataifa, biashara ndogondogo ni muhimu sana hapa Marekani. Ni muhimu kwa usawa katika bara na kwa kuzingatia Waafrika waliopo hapa Marekani, vile vile ushirikiano ambao tunauona ukiendelezwa kati ya wafanyabiashara wa hapa na barani Afrika. Biashara zinazomilikiwa na wanawake na wachache hapa na barani Afrika, kuna uwezekano mkubwa wa wao kuja pamoja na kushiriki katika masuala ya biashara chini ya lengo. Na tayari tumeona hili.
Ingawa kuna msukumo mkubwa na uungwaji mkono wa kuongezwa muda kwa mkataba wa AGOA, uamuzi wa mwisho utategemea mazungumzo yanayoendelea na michakato ya kisheria katika bunge la Marekani. Ni mkataba unaolenga kuleta mabadiliko makubwa katika bara la Afrika, wafanyabiashara, wakulima, sekta ya elimu ikiwa ni pia ni baadhi ya sekta ambazo zinatarajiwa kunufaika kutokana na mkataba huu wa AGOA. Lakini pia viongozi wa bara la Afrika wametakiwa kujitahidi kuhakikisha kwamba bidhaa ambazo zinatoka katika bara la Afrika ni za ubora wa juu. Huba Abdi, VOA, Washington.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Kabla kukamilisha matangazo huu hapa muhtasari wa habari. Mamia mahujaji wamekufa Saudi Arabia kwenye hija mwaka huu, wengi wao wakikabiliwa na joto kali kupita kiasi inayoendelea nchini humo. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema kuwa Misri imewakamata maelfu ya wahamiaji na kuwarejesha makwao, wengi wa wahamiaji hao wakiwa ni wale kutoka Sudan. Shambulizi la droni la Russia kwenye mji wa Ukraine wa Lviv limejeruhi mtu mmoja, wakati zima moto katika mji wa Russia wa Azov wakiendelea kuzima moto kwenye hifadhi ya mafuta. Mwana wa kiume wa kiongozi wa Myanmar aliyechaguliwa kidemokrasia Aung San Suu Kyi ameambia shirika la habari la AFP kuwa ana wasiwasi kuhusu afya yake wakati anapofikisha umri wa miaka 79, huku akiendelea kubaki kwenye kizuizi cha jeshi. Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imesema kuwa mashambulizi ya anga ya Gaza huenda kwa mara nyingine yakakiuka sheria za kimsingi za vita. Ripoti iliyotolewa mapema leo ilichunguza mashambulizi 6 ya anga yaliyofanywa na jeshi la Israeli.
Nam, asante Kamau kwa muktasari wa habari. Unatukamilisha matangazo yetu ya hii leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema kwaherini, usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Leo ni Juneteenth, siku ambayo imesherehekewa na Wamarekani weusi kwa zaidi ya miaka 150, lakini imetambuliwa hivi karibuni kama siku kuu ya kitaifa. Juneteenth inachanganya neno Juni na 19, siku ya 1865 ambayo Wamarekani wa mwisho walikuwa watumwa walifahamu kwamba wako huru baada ya kuachiliwa zaidi ya miaka miwili mapema. Januari mosi 1863, Rais Abraham Lincoln alitangaza ukombozi kwa kusema kwamba watu wote waliokuwa watumwa katika nchi zilizoasi za Muungano walikuwa huru. Kwa hiyo kitaalamu watu waliokuwa watumwa kwa kipindi hicho walikuwa huru, lakini kutokana na hali iliyokuwepo tangazo lilichelewa kuenea. Haikufanyika kwa miezi miwili mpaka baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe kumalizika, ambapo habari za furaha zilifika mbali zaidi hata kule ambapo kabisa kwa kuanguka kwa Muungano uliokuwa ukisimamia utumwa. Kuanzia 1866 na kuendelea, Juneteenth imeadhimishwa na jumuiya ya Wamarekani weusi, lakini ilichukua miaka mingine 155 kwa Juneteenth kutambuliwa kama maadhimisho rasmi kitaifa Marekani. Kwa kweli ilikuwa ni muda mrefu wa kusubiri, lakini Juni 17, 2021, Rais Joe Biden alitia saini muswada kuwa sheria ya kutambua Juneteenth kuwa siku ya mapumziko kwa serikali ya shirikisho. Kwangu mimi, kufanya Juneteenth kuwa siku inayotambulika kuwa ya mapumziko si ishara tu, Rais Biden amesema katika tamasha la sherehe za mwaka jana. Ilikuwa ni ujumbe wa ukweli kwamba nchi hii inatambua dhambi za utumwa. Kukumbuka tangazo la ukombozi halikuwa hati tu, inatambua kiini cha uhuru ambao ulichochea nchi. Ilithibitisha kwamba mawazo fulani ya nguvu zaidi na hayawezi kukataliwa. Ni ukumbushe kwamba ahadi ya Marekani ni kwamba sisi sote tumeumbwa sawa kwa mfano wa Mungu na tunastahili kutendewa kwa usawa katika maisha yetu yote. Marekani imejengwa juu ya wazo tofauti na nchi nyingine yoyote duniani, ambapo kwamba tunashikilia ukweli kuwa dhahiri kwamba wanaume na wanawake wote wameumbwa sawa, wamejaliwa na Muumba wao haki zisizoweza kuondolewa, amesema Rais Biden. Ingawa hatujawahi kuitimiza kikamilifu ahadi hiyo, hatujawahi kuiacha pia. Kama miaka michache iliyopita inavyotukumbusha uhuru wetu umekuwa hatarini na ubaguzi wa rangi ambao bado una nguvu kubwa, Rais Biden amesema. Juneteenth kama likizo ya serikali kuu inakusudiwa kuibua maisha mapya katika asili ya Marekani ili kuhakikisha Wamarekani wote wanatambua nguvu ya siku hii na maendeleo tunayoweza kuyafanya kama nchi. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.